Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава със следващия гост. Това е министърът в оставка, министърът на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ, госпожа Лиляна Павлова. Добър ден, заповядайте. Как се чувствате?
Благодаря.
Вярно ли, че ще ставате еврокомисар?
Не.
Защо?
Такава тема не стои на дневен ред.
А кой ще става еврокомисар, знаете ли?
Няма представа. Това ще бъде избора, вероятно, от служебния кабинет.
А как се чувствате в поредна оставка?
Поредна? Вторите, това е втора, да. Втора оставка. Това, както се казва, имаме опит от първата, но за нас в момента по-важното е да довършим, защото имаме доста неща да довършим започнатото. Така че тук усилията са ни по-скоро насочени в това. Наистина в края на годината имаме доста ангажименти, които трябва да изпълним. Трябва да ги изпълним максимално добре. Със сигурност, защото бяхме обвинени, едва ли не, че искаме след нас и потоп, напротив. Точно това не искаме и затова и в последните дни, макар и в оставка, продължаваме и довършваме и важни обекти.
Трябва да ви пусна едно кратко видео. Колеги, моля ви се, пуснете какво каза министър-председателя Бойко Борисов, когато беше пред столичното следствие на въпрос за това дали може да се създаде нов кабинет с участие на ГЕРБ, но без министър-председател Борисов.
Какво като технология се прави?
За изборите, които идват, сега патриотите и Лукарски казаха, че са готови да взимат мандат. Вие готови сте да подкрепяте някои от готовите да управляват?
Нека да добавяте, казаха патриотите, че могат да направят правителство, в което обаче вие да не сте министър-председател. Можете ли да съгласите на това?
Аз не виждам в ГЕРБ по-подготвен човек от мен. Ще дойде ден, в който аз самия, без... когато се почувствам достатъчно уморен или преценя, сам ще дам път на другите, така както много пъти съм дал. Това са някакси много лични атаки. Това си тяхно право. Нека да кажат, кое от решенията ни тези две години те не са подкрепяли.
Бюджета, например, не сте сондирали с тях.
И бюджета...
Карали сте ги да гласуват бюджета, без да могат да го прочитат.
Депутатите на ГЕРБ ще подкрепят ли правителство на патриотите?
Без министър-председател Борисов. Това е условието.
Аз мисля, че в рамките на този парламент, това, което се изговори в предизборната кампания от патриотите, това, което искат, а и това, което чух като мнение, достатъчно изчерпа темите. Така че те много усилено работиха за господин Радев, така че могат да направят правителство с БСП.
Какъв е вашият анализ на това, което се предлага и това, което отговори министър-председателя? Бива ли, може ли и бива ли да се създава кабинет на ГЕРБ без министър-председател Бойко Борисов, така както предлагат патриотите, и въобще какъв е анализът ви на сътрудничество в тая коалиция?
Вижте, аз също, както и министър-председателя каза, ние обсъждахме всякакви варианти, правихме анализ на това, което се случи и се случваше в последните седмици и месеци, и трябва много ясно да си кажем няколко важни неща. Първо е, че е ясно, че коалицията и мнозинството, такова каквото имаше, тогава, когато наистина с много компромиси стартирахме и направихме кабинет, и то с... за някои, може би, политики диаметрално противоположни приоритети, го направихме в името наистина на стабилността на държавата. Но коалицията се разпадна още преди изборите. Още по време на предизборната кампания видяхме, че всъщност мнозинството се разпадна, коалицията се разпадна и вече правителството нямаше как да функционира. А в рамките на вече самата кампания, гласуването, видяхме, че част от нашите досегашни партньори подкрепиха нашия опонент, така че видимо е, че от тук нататък нямаме мнозинство, няма такова каквото работеше, подкрепа за политиките да бъде довършена програмата, 4 годишната няма. И от тук нататък най-резонното, имайки предвид, разбира се, резултата от изборите, е да се отиде на избори, защото власт и управлението се взима тогава, когато имаш доверието на хората и когато можеш да формираш мнозинство, да проведеш провеждаш политики. В момента ние такова мнозинство нямаме, така че единствената честна позиция, която можем и заехме, това е да отидем на избори, да хората да гласуват, да подредят този, който иска да видят в парламента, този, на който има доверие в момента да управлява.
Мен сега Ромжа вчера току-що каза, и аз много няколко пъти иронично му казах, дай Боже БСП да дойде на власт.
Дай Боже?
Да, еми нека, нали каза, че ще дойдат на власт. Нека да видим, да разберат хората дали са направили правилния избор. Нали така?
Това хората ще преценят, да, кое е правилно за,
да,
тях.
Аз иронично му казах, дай Боже да дойдете на власт, но той няколко пъти подчерта, че те ще печелят парламентарните избори.
Вижте, всеки отива на избори. Всеки отива на избори, поне това е моята лична логика. Отиваш в една, влизаш в една битка, дали са избори, дали са състезания, винаги отиваш за победа. Който иде. И аз, и вие, който да отидем на каквато и да била кампания, изборна или друга, на каквото и да било състезание, отиваме с ясното желание и воля за победа. Други въпроса, че човек трябва първо да си дава ясна сметка какви са му възможностите, но още по-важното е да хората да чуят какво предлагаме, защото този, бих казала, див популизъм, който ще се шири последния месец-два, не носи нищо добро.
Ама хората някакси не привикнаха ли към хубавото? Вчера министър-председателя за пореден път, когато откриха новия ремонт на отсечката Черни връх, и аз бях там, за пореден път се запита сам себе си какво. Хем правим хубави работи, хем строим, хем енергийна ефективност във вашия ресор се изгражда домовете на хората, хем се правят инфраструктури и пътища. А защо хората гласуваха за Румен Радев или пък против Цецка Сачева или против Бойко Борисов, както битува?
Безспорно, това е един много дълбок анализ, който трябва да бъде направен. Защо, въпреки огромните усилия, аз би казал успехи, които вече в два мандата, на втория мандат, макар и половин мандат в момента на правителството на Борисов, направихме страшно много за инфраструктура, страшно много пътища, училища, детски градини, много инфраструктура се направи и се подобри. Аз се радвам, че хората одобряват, харесват и я искат, но явно това не е достатъчно. И аз мисля, че точно това е разковничето тук на въпроса. Направихме много и аз съм убедена, че хората го оценяват, защото аз пътувам много, срещам се с страшно много хора из цялата страна, в малки, в големи населени места. Хората не само че одобряват тази инфраструктура, те я искат и повече и повече. Да, някои може би свикнаха, някои може би го приемат незададено в този смисъл, но че да, това ни е работата и ние го правим. И се радвам, че след толкова много години и правителства, ние сме, бих казал, единственото правителство, което толкова много
добре,
направи.
Добре, какво ново ще предложите вие?
Обаче явно още нещо трябва.
Да, какво ново ще предложите на хората на тая изборна кампания, която е сега ще дойде април? И с какво могат БСП пък да са по-силни от вас?
Със сигурност мога да кажа в какво не могат да са по-силни. Това е в категоричната воля именно такъв тип инфраструктура да се гради, да се усвояват на макс европейските фондове и то по предназначение, така че да правим и общинска инфраструктура, и меки мерки, и всякакви
други. Защо вие казахте, че не могат енергийна ефективност БСП да я продължат и да я поддържат?
Аз не съм казала, че не могат, а това просто, което чуваме в дебатите в парламента, покрай бюджет, покрай други теми, покрай всякакви пресконференции, е това, на което ние базираме изводите си, защото ако мога да върна времето, имам 20 секунди да върнем времето, когато ние предложихме националната програма, и тя безспорно се доказа най-мащабната и най-голяма програма, която е и социална, безспорно най-голямата социална, икономическа, защото малки и среден бизнес работи, екологична, защото спестяваме емисии, отопляваме къщите си по-добре, по-уютно за хората и 50% намалени сметки битови за хората. Това наистина е една уникална програма. Когато я стартирахме, БСП пред хората говореха как тя трябва всъщност тези, които са със средни доходи, високи доходи, въобще да не е безплатна за тях. Не я искаха, след това, знаете, почти две години една антикампания. Сега катарзиса, който преживяха, видяха, че тя наистина програма към всички, за всички, има огромни ползи и ефекти. Сега катарзиса, който преживяха, те всъщност я подкрепят, ама най-добре да не я управляват кметовете, защото кметовете били на ГЕРБ, а трябвало те да си я централизират, те да управляват, например.
Добре,
така че всичко тогава, малко по тяхно, но това, което те не могат да направят, е да изпълняват добре проекти, да ги изпълняват до край. Те имат добри намерения, винаги чуваме. Те дали ще са енергийни шлемове, за които говорихте преди малко, дали ще са други мегаломански проекти. Те са силни в приказките и са много слаби в делата. Това е разликата между тях. Ние вършим на практика и на делата.
Ние чухме Роман Овчаров, вие го чухте също. Ще си запазим и записа и ще проверим дали това, в което той се закле, че БСП ще изправят на крака енергетиката и ние ще станем отново с потенциал, който сме били загубили по времето на ГЕРБ, да бъдем определящият в региона и да поставим зависимост Русия. Тези неща са много любопитни, но времето просто трябва да ги докажа.
Аз предлагам да не говорим. Аз по-скоро да кажа след нас, обаче направеното пока остава.
Това исках да ви питам. Точно това исках да ви питам.
Е, това е голямата работа.
Ние ще проверим какво ще направят БСП в енергетиката, ако...
Не, пак... аз искам една дума за енергетиката.
Значи, да кажа.
Не ми е специалност, но...
Искам да го продължа във вашия резон.
Айде да вършим.
Ще видим какво ще направят. Запазили сме си записа с Румен Овчаров. Дай Боже, както казвам, пак иронично да дойдат на власт. Не иронично, с усмивка го казвам. Дойдат на власт. Как ще проверим, ако... Това, което ще остане от вас като наследство и те докъде ще го докарат? И могат ли да го продължат изобщо?
Това се питах да кажа. При нас поне направеното остава за хората и за поколенията. То се вижда, при тях се виждат само големите приказки, а им плащаме и сметките и версиите дълги години. Но дори за енергетиката, това, което ние направихме е безспорно в енергетиката. Mm-hmm. Първо, диверсификацията е факт, защото вече интерконекторите с Гърция, с Румъния, виждаме какво се случи. Диверсификацията е факт. В Черно море е находищата, това, което виждаме, сондажите в Черно море, и те са факт, ще станем още по-независими. Така че отново направихме конкретни проекти, диверсификацията е направена, реформата е направена, вече НЕК не върви надолу с всичките загуби, защото знаете, че се направиха компенсации.
Да, ние чакаме сега и нотификацията от Европейската
комисия. Чакаме нотификацията да станем и балкански енергия.
Да се опростят лихвите, не и да се опростят лихвите по...
Лихвите, да, но нека не забравя, благодарение на усилията ни ще станем балкански енергиен хъб. Какво така, повече от това? Отново ще покажем с дела и завършени проекти какво прави.
Но във вашата област, можете ли така своеобразно, кратко обаче да кажете какво направихте през първия и втория или втория мандат в тези две години като инфраструктура и какво ще оставите в наследство на БСП,
няма да ни
ако те дойдат на власт? Аз за това казах кратко, да не почнете това.
Вижте, а съвсем кратко трябва да кажем няколко са важните сектори. Пътища, безспорно, България вече има над 800 км магистрали, завършени, готови, по които се движат всички български граждани. Имаме над 5000 км рехабилитирани, ремонтирани, обновени, ремонтирани пътни отсечки и нови пътища. И нещо изключително важно за пътната безопасност, което беше в фокуса на нашите усилия. Ако успеем, започнахме дано да има приемственост, да въведем и по-справедливия модел за заплащане, да има повече приходи, все повече инвестиции ще се правят за пътища. Втората тема, безспорно е програмата, казах, енергийната ефективност, санирането, това е безспорно. Над 340 000 души вече са се възползвали и виждат ефектите на програмата и тази зима всички те ще имат по-топли домове с по-ниски сметки. Третата много важна тема, това е нашата програма за регионите, регионално развитие за общините. Над 80 общини имаме нови центрове, градска среда, улици, подлези, надлези, над 1200 училища, детски градини сме реновирани. Водния сектор също сериозна инвестиция направихме и като усилия за реформата, която вече е факт.
Да.
Не във всички области, но тя е факт. В кадастъра единен орган, едно гише, електронна услуга и достъп до кадастрални карти и услуги от всяка точка на страната, без да трябва да пътуваш до някъде. Така че във всички сектори мисля, че направихме много. Пак казвам, със сигурност имаме и грешки. Със сигурност хората има неща, които не одобряват. Непопулярни са реформите.
Което обикновено около нова година се дига на крака. Винетките. Предстои ли да се променя цената на винетката, за която вие воювахте толкова упорито почти повече от половин година даже?
Не предстои.
И какви приходи се събраха?
По причина, по която казах преди малко, не предстои, да? Защото работим за смяна изобщо на начина, по който се заплаща ползването на пътища. Но благодарение на усилията и на по-големите приходи, всъщност вече от следващата година завещавам. Оставяме нещо много добро. Агенция Пътна инфраструктура до година сме заложили, благодарение на приходите, които реализирахме и това, което направихме, 300 милиона за пътища, което е с почти 100 милиона повече. Така че повече инвестиции за пътища ще има другата година, благодарение на усилията и това, което оставихме именно в завещание и наследство. А ние ги насочихме тази година, тези свръхприходи, именно за лошите пътища в Северна, Северозападна
България. Другата интрига, Лазар Лазаров, който напусна ръководния пост на АПИ, и това при него циклично се повтаря.
Само да кажа, няма и никаква интрига.
Не.
А инженер Лазаров и в предишния мандат, когато приключи, си подаде оставката.
Да, казвам, циклично се повтаря.
Той просто е част от нашия екип. Счита, че и аз го уважавам и му благодаря за лоялността, включително работи в екипа с мандата на правителството на Борисов, което прави и работи за пътища, и благодарение именно на тези усилия. И виждаме огромната промяна, която има в пътищата. Така че той подаде своята оставка. Още когато започнахме този мандат 2014 края, той ми казва, да, аз съм тук и се връщам, но ще си тръгна с вас когато.
Има ли някой проект, който ви притеснява, който сте обявили като процедура, недовършен, незапочнен, да?
Имам два проекта, за които много се притеснявам и се притеснявам не за друго. За мен е важно да има приемственост по тях, защото те са аполитични. Те са в интерес на българските граждани и апелирам, който
е да получи
извън тол системата, за която казах, че едното, за което говорим, е с духа на приемствеността. Но говоряки за инфраструктурни проекти, два са проектите, които считам, че са с национално значение, национален интерес и са аполитични над политическите партии, които и да са те, които и да управляват България. Това е автомагистрала Хемус и това е автомагистрала Струма. Довършването, защото ние вече магистрала Струма и Струма от всякъде и от двете страни на дефилето остават ни 200 км в дефилето. Би било престъпление, бих казала, бих го нарекла, ако някой спре и не довърши и този милиард, с който в момента разполагаме от европейските безвъзмездни средства е на разположение до нас. Но ако 2017 не се избере трасето и 2018 не се започне да се строи, ние ще загубим тези безвъзмездни средства и завинаги ще останем в тапата на катастрофи. И най-много хора в България загиват там.
2017 вие отново може би ще се навъз след април месец.
Това ще го решат българските граждани. И втория проект е Хемус. Търга върви в момент. Едната тръжна процедура би трябвало да приключи декември, другата може би януари. Трябва да се избере изпълнител, но не трябва да се спре до там и не трябва да се замрази. Задължително оставяме готов разработен проект и той трябва да продължи от следващата
година. Смятате ли, че служебния кабинет ще
пристъпи? И тъй като за него, за съжаление...
Ако има служебен, до края на декември всъщност...
Едното е декември, другото е януари. Нека да кажем, че за този проект няма европейско финансиране. Той трябва да се финансира с бюджет.
Така, ние ще се оставяме излишък. Вие ще се решите ли, ако...
Нека да кажем, оставяме излишък в бюджета и предвиждаме за до година възможности на бюджета за сметка на по-добрите приходи да го платим. Не трябва да спира този проект. Северна България е обречена.
Вие се решите ли като кабинет, ако вашия мандат, както изглежда, няма да е приключил, вероятно, има някаква така хипотеза, преди 22 януари, да определите изпълнител?
Вижте, това са, пак казвам, това са процедурни експертни неща. Оценителната комисия е независима от експерти, работи и аз се надявам да си свърши работата в срок и да изберем изпълнител, който и да дойде, когато му дойде времето. Ако сме ние, ако е следващия служебния кабинет, важното е да продължи да се вземат решения. Това са обективни процедури и не трябва да се влияят от едно или друго правителство, независимо от това.
Здравия, благодаря ви.
Благодаря.
И ви желая успех на следващите предсрочни парламентарни избори. Благодаря. Наистина. Нека да докажете още веднъж пред избирателите какво можете.
Ще се борим за тяхното доверие.
Да.
Имаме какво да дадем още от себе си. Това съм категорична.
Благодаря, желая ви успех. Разговаряхме с министъра в оставка Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ. Беновска пита.
Празниците идват и ти очакваш повече.